Фарисеучуд хурц ирээд Есүсийг сорихын тулд Тэнгэрийн нэг тэмдгийг үзүүл хэмээн түүнээс шаардаж түүнтэй маргалдаж эхлэв. Есүс өөрийн сүнс дотроо гүнээ санаа алдаж, "Яагаад энэ үеийнхэн тэмдэг ирэл хийлэн вэ? Үнээр би та нарт хэлий. Энэ үеийнхэнд ямар ч тэмдгийг өгөхгүй" гэж айлтлаа. Тэрээр тэднийг орхин завиндаа буцан сууж нөгөө эрг рүү явв.